Palīdzu 14. kontrola punktenis 1. Lūdzu atkārtojiet informāciju. Uztver.
Piedomojušas telpas. Puiši ķiverēs uzliek skābekļa maskas, pārbaudas spiedienu, sazinās par acijām un dodas iekšā. Par laimi šoreiz tās ir tikai pirmā kursa kadeta mācības ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā. Lai gan lielas algas nozarē neviens nesola, studēt gribētāju te netrūkst. Konkurss ir 3-1 vietu.
Skaitlisko sastāvu un uzreiz iekšā.
Arī šie jaunieši, gan puiši, gan arī 6 meitenes, visu kā viens nedēļas nogulē bija zolitūdē.
Pirmais darbs, kas mums meitenē bija tīkstots, bija jāatlauž durvis. Tas ir tie mazie skapīši, kas tā maksimā priekšā, kur var ielikt somiņas vai nu, kaut ko tādu. Un tad pēc laika mēs tikām arī iekšā. Mums bija jāpārkrāmē bruģis.
Līga Ratniece mācās koledžas pēdējā kursā un atzīst, ka traģēdijā redzētais vēl vairāk pārliecinājis. Gribas palīdzēt cilvēkiem, un šī ir īstā profesija. Iemesla studijām tieši šeit ir arī pēc koledžas garantētais darbs un 200 latu alga, ko par dežūrām saņem jau studiju laikā. Topošais glābējs rēķinās, ka alga arī vēlāk nebūs liela, bet ir pārliecināts, ka nauda šajā profesijā strādājošajiem nav galvenais. Turpina pirmā kursa studente Saiva Dambīte.
Jo pildot darbu, tu nedomā par savu darbu samaksti. Tu to dari un ej uz priekšu. Tajā brīdī tev nedomā, cik tev būs alga vai cik tu saņemsi. Tu vienkārši dari un cīnies par to.
Ugunsdzēsēju darba ritms – viena diennakts jāstrādā 3 brīvas. Lai savilktu galus, šajā atpūtē domātajā laikā daudzi piepelnās citos darbos. Šāda iespēja neizslēdz arī otrā kursa studenta Santa Suveizda.
Nu, es apzinos to, ka tās algas nav tās lielākās un ar to, kad ar to algu man nepietiek uz mēnesi. Un jā, es apzinos to, ka šobrīd es to nevaru, jo es mācos ļoti daudz darāmā ir. Bet domājot pabeidzot koledžu, man arī būs laiks vairāk. Jā, es varētu pastrādāt kādā vēl darbā.
Glābējs partiskie darba apstākļi meitenes nebaida. Pašas teica, citādi te nemācītos. Jautāts, ko glābēja darbā visvairāk gribētos uzlabot, viņas pieticīgi min veselības aprūpi un darba apstākļus depo.
Tāpat mums ir vēl depo, kur vēl ir sausās tualetes iekšā, ja? Un nav ūdens vats, tā ka, nu, un tad tie vīri brauc kaut kur un dzēš un darbojās, ja, un viņš atbrauc atpakaļ, viņam nav kur nomazgāties.
Vilis students ir ugunsdrošības koledžas priekšnieka vietnieks ar 24 gadu ugunsdzēsēja stāžu, arī pats strādājis zolitūdes traģēdijā. Viņš atzīst, no glābējiem prasa daudz, bet pretī tiekot dots minimāli, paļaujoties uz glābēju misijas apziņu.
Un tā misijas apziņa šī gadījumā mēs arī redzējām šī traģēdijā, ka tā misijas apziņa ir ļoti augstā līmenī un viņa tāda vienmēr arī ir bijusi. Bet tad, kad ugunsdzēsējiem vajag izžāvēt šo tērpu pēc avārijas, ja, fiziski to nav kur izdarīt, jo žāvēšanas skapju mums nav.
Students ironizē, ka privileģētos apstākļos ir depo ar malkas apkuri, jo tur vismaz tērpus var sakārt ap krāsni. Citur dažreiz nākoties braukt uz nākamo izsaukumu arī slapjā formā. Lai gan apstākļi daudzos depo tiešām ir bēdīgi, ugunsdzēsēji uz vietas daudz par tiem nesūdzas.
It kā jau visa pietiek. Atnāk jauns aprīkojums, o, super, mēs varam izdarīt lielākus darbus. Atnāk jauns instruments, mēs varam vairāk izdarīt spēcīgākus darbus, ja? Nu, it kā viss ir.
Rudolfs Raks ir ugunsdzēsējs Jūrmalā. Kamēr priekšnieks ārstē zolitūdē gūtās traumas, viņš pilda ugunsdzēsības dienesta Rīgas reģionālās pārvaldes 4. Daļas komandiera pienākumus. Sadzīve ragu apmierina, taču uztrauc sāpīgais izdienas pensiju vecuma pacelšanas plāns.
Es domāju, kas vienīgais biedē nākotnē. Tad drausmīgi regulējumi par mūsu pensijām, par mūsu vecumdienām. Nu, es nezinu, vai 60-gadīgs onkls varētu pacelāt lāpstu šādā situācijā. Nevar likt pāri 50 gadiem, nu nevar. Cilvēks dienestā atdot sevi līdz 50 gadiem tiešām. Tā ir attieksme pret vispār šādu sarežģītu procesu pārstāvjiem.
Jāatgādina, ka Labklājības ministrijas valdībā iesniegtais plāns paredz no 2016. Gada pakāpeniski paaugstināt izdienas pensijas vecumu, konkrēti ugunsdzēsējiem un policistiem, līdz 55 gadiem. Pret to protestēja iekšlietu ministrija, bet kompromisu rast neizdevās. Iekšlietu darbinieku arodbiedrības vadītāja vietnieks Andrejs Melnalksnis saka, nav ko brīnīties, ka ugunsdzēsēji neiztur līdz pensijai, ja viņi brīvajā laikā spiesti nodzīt sevi vēl vienā darbā.
Viņš iet atkal strādāt kaut kur apsardzē, varbūt citi strādā meža izstrādē, par šoferiem, par krāvējiem, nu, daudz visā darba ir, kur piepelnās vēl.
Melnalksnis skaidro, ka līdz krīzei ugunsdzēsēji mazās algas daļai atsvēra dažādas kompensācijas, piemēram par aiziešanu atvaļinājumā, bērnu piedzimšanu, piemaksu par stāžu. Arotbiedrība uzstāja, ka jāmaksā arī par pilnu dežūras laiku – 24,5 stundām, nevis 22 stundām kā pašlaik, jo par ēšanai un atpūtai domāto laiku nemaksājot. Tā kā ugunsdzēsēju darbs saistīts ar īpašu risku, pienāktos arī papildu atpūtas laiks. Vēl kāds aspekts, atšķirībā no daudzu citu valsts iestāžu darbiniekiem, glābējiem nav privātas veselības apdrošināšanas. Kā norāda ugunsdrošības koledžas vadītāja vietnieks Vilis Students, ārstēšanos glābējiem īpaši apmaksā tikai tad, ja trauma gūta pašā notikuma vietā.
Piemēram, ja ugunsdzēsēji, tad, kad ir izcelkums uz ugunsgrēku vai uz nelaimes gadījumu, neveiksmīgi vērot lielos smagos vārtus savās ugunsdzēsēju daļās, piemēram, saspiešu pirkstu, tad tas netiek uzskatīts kā atlīdzināma trauma. Tad tiek sastādīta jūra ar visādiem aktiem un visu ko. Tiek konstatēts, ka vārti ir lieli un smagi, un ugunsdzēsējiem tad ir jāārstējās, visi izdevumi ir uz savas, nu, no savas kabatas.
Fakts, ka ugunsdzēsējiem nav privātas veselības apdrošināšanas, šoruden izrādījās pārsteigums arī daļai Saeimas deputātu. Tūlīt pēc Zolitūdes traģēdijas Saeimā sāka virzīt likumprojektu par veselības apdrošināšanu ugunsdzēsējiem. Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra Ilze Petersona Godmane gan šonedēļ valdībā norādīja, ka šo naudu būtu liederīgāk novirzīt, lai paplašinātu jau esošo valsts apdrošināšanu.
Visām amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm šobrīd tiek piemērota valsts obligātā veselības apdrošināšana, kas arī bija mūsu prioritāte 2014. Gada budžeta kontekstā palielināt šos te obligātās veselības apdrošināšanas apmērus, ko valdība lēma attiecīgi uz 15. 16. Gadu.
Šādu iespēju neizslēdz arī Saeimas priekšsēdētāja Solvita Aboltiņa no vienotības par labāko atbalstu veidu ugunsdzēsējiem, solot vienoties ar nozares vadību. Likumprojektu viņa parakstījusi solidaritātes dēļ.
Es uzskatu, tas ir tāds ļoti ātrs lēmums un ļoti tāds risinājums, kurš tiek šobrīd piedāvāts kā apliecinājums un kā simbols tam, ka mēs esam gatavi šo jautājumu risināt. Par to joprojām, jo runājot gan ar iekšlietu ministrijas pārstāvjiem, pilnīgi skaidrs, ka viņiem gan tiek sektas visas kompensācijas, viņiem ir poliklīnika. Un šis nav aktuālākais jautājums, kurš būtu sistēmā risināms. Šis likumprojekts ir solidaritātes simbols.
Valdība nevar lepoties, ka situācija uzlabojas strauji, bet kopš pērnā gada pakāpeniski tomēr kļūst labāk. Tā par ugunsdzēsēju atalgojumu Latvijas televīzijā nu pat izteicās iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
Atalgojuma koncepcija iekšlietu ministrijas darbiniekiem tieši ar speciālām dienas pakāpēm. Mēs ejam uz valdību un es ļoti ceru, ka atbalstīsim, ka 2016. Gadā mēs pārsniegsim jau, teiksim, 2008. Gada atalgojuma līmeni, kad tas bija visaugstākais sistēmā.
Ugunsdzēsēju atlīdzība mazliet pieaugs jau nākamgad, sākot no 40 latiem mēnesī uz rokas. Iekšlietu ministrijas cer, ka no 2016. Gada iekšlietu darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm atlīdzība pēc nodokļiem sasniegs jau 470 līdz 620 latu mēnesī. Tuvāko 4 gadu laikā arī plānots par 25 miljoniem latu iegādāties teju 100 jaunu ugunsdzēsēju transporta vienību, bet depo renovācijai novirzīt 8 miljonus latu. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.